Fra Lukas evangeliet, kapitel 19, fra vers 41. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot, også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, ypperste præsterne og de skriftkloge, ja alle folkenes ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Værsgo at tage plads. Der er et billede. Håber jeg. Yes. Jeg har lånt det fra Kristelig Dagblad, skynder jeg mig lige at sige, på deres hjemmeside. Men det er Tårerkirken i Jerusalem. Og den er jo selvfølgelig bygget der, det giver næsten sig selv med det navn, hvor man mener, at Jesus han græd over Jerusalem. Og jeg håber, at det billede vil give mening gennem hele min prædiken med korset, der står i forgrunden, og så byen bagved. Det kan I jo se, om I kan få til at give mening med min prædiken, når vi det bliver stående, kan jeg sige. Det her må jeg gerne sige, hvis man synes, det var en hård tekst at komme igennem sidste gang, så synes jeg faktisk ikke, den er meget nemmere i dag. Men altså, vi tager dem da bare i række, gør vi, og så håber vi, der kommer noget godt ud af det i dag også. Det er blevet Jesu tur til at græde. Tidligere så har det været enken fra Nain, eller Jairus' familie, eller andre mennesker, som er kommet til Jesus for at få helbredelse og nyt liv. Om ikke så længe, senere hen i evangeliet, der er det Jerusalems kvinder, som kommer til at græde. Græde over Jesus, der hænger på korset. Men i dag, lige nu og her, der er det Jesus i teksten, der får lov til, eller der er Jesu tur til at græde. Han græder, det er berettet et andet sted, hvor han græder, nemlig ved sin gode ven Lazarus' grav. Det er ikke sådan nemme. Og Jesu tårer her er faktisk helt inde ved kernen af evangeliet, vil min påstand være her i dag. Det er ikke sådan et øjebliks svaghed eller sådan upassende ting for sådan en messias, der skulle være stærk og mægtig. Men igen og igen, så har Jesus kaldet folket til at vende om til Gud igen, til evangeliet om Guds nåde, fred og kærlighed, og derigennem række ud til mennesker, også hedninger. Og nu står han og kigger ned på en by, der ikke har hørt det kald. Som ikke har hørt Guds kald gennem, hvor mange gange Gud nu har kaldt gennem profeter og alt muligt andet. Men ikke har vendt om til Gud. Og kommer til at sige dommen over Jerusalem. Bagved den her tekst, der mener jeg bestemt, at 5. Mosebog, nemlig trosbekendelsen, som oprindeligt set var jødernes trosbekendelse, men som jo af Jesus blev givet til os, også som et af de vigtigste bud sammen med elsk din næste, der siger, hør Israel, Herren var Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele din styrke. Den ligger til baggrund for Jesu tår, fordi det er det, som Jerusalem har fejlet i. Og hvis man læser videre i 5. Mosebog i kapitel 6, der efter at den har lyttet, så står der, at de her ord, som bliver befalet i dag, skal ligge en på sinde, og man skal gentage dem for sine sønner, nok også døtre i dag i hvert fald, og du skal fremsige dem, både når du er hjemme, når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om hånden, sætte dem på panden og sætte dem ved porte og døre. Det skal simpelthen være hele fundamentet. Det skal fylde hele dit liv, det med, at du skal elske Herren, din Gud. Og det er der, vi finder vores fred. Det er kærligheden til Gud, og i Guds kærlighed til os selvfølgelig. Det er der, vi finder min fred. Og det er derfor, Jesus han siger, nærmest sådan græder ud, vidste blot du, også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Hvis vi sådan havde taget nogle af de her domsudsagn, fordi det er jo ikke de første domsudsagn, Jesus han udsiger gennem det her evangelie, men hvis man nu tager dem sådan og bare kommer sådan en tilfældig rækkefølge, så kunne man næsten få det indtryk, at det her, det vil nærmest blive sådan en hævn. Nu kan I se, nu skal I få betalt. I har kun fortjent, hvad der venter. Men sådan er det slet ikke. Sådan er det ikke. Når Jesus, han, der var ikke noget spor af, hvad sagde jeg, eller det har du kun godt af. Der var kun tårer. Den frygtelige dom, som bliver forkyndt af Jesus den her dag, og snart vil blive fuldbyrdet, udspringer ikke af en streng og kold retfærdighed, men et hjerte fyldt af kærlighed. Et hjerte, som vil sit folk det bedste, men som også ønsker det bedste af sit folk. Og derfor må Jesus nu med sorg og tårer modsætte sig det oprør, der har sat egne interesser og dagsordner højere end Gud, som i første omgang havde givet dem landet. Derfor så hænger tårerne og tempelhandlingen også sammen. Jesus rejser sig ikke bare i en eller anden vred protest mod tempelhandlerne, at det er blevet kommercielt. Hans handling er alvorlig og en profetisk advarsel. I tråd med Jeremias og andre profeter, vi kan læse om i Gamle Testamente, om at hvis templet bliver et tilflugtssted for røvere, end bogstaveligt eller billedligt, så vil det komme under Guds dom. Og nu ser det faktisk ud til, at det er røvere, der styrer det hele i tempelhandlingen. Jesus går egentlig ikke efter tempel, altså selve handelsfolkene i sig selv, fordi det var jo en del af tempel, altså af offringskulturen, at man skulle kunne købe sit offerdyr og de rigtige mønter og alt det her. Men, og det kan også godt være, at de har tjent en lille smule mere, end de burde på det, men det er sådan set ikke det, der sådan er det, han som sådan går efter, for det er ingenting i forhold til, hvad ypperste præsterne og deres kreds har gang i. Templet var blevet selve symbolet på sådan den nationale ideologi, som på Isaias tid stod det i folkets bevidsthed, altså templet stod som folkets bevidsthed, som garanten for, at Israels Gud ubetinget ville beskytte sit folk, koste hvad det ville. Men ligesom på Isaias tid, så måtte Israel indse udfordringen, at hvis løftet ikke blev mødt med tro og lydighed, så ville det ikke bare være værdiløst, men faktisk blive en forbandelse. Når man står i pagt med den hellige Gud, så betyder ulydighed ikke bare, at man går glip af velsignelser og ryger tilbage til udgangspunktet. Det påkalder faktisk en dom, som den sørgende Gud vil udøse over sit folk, når det vender sig imod ham og hans planer. Så hvis vi gerne vil have Guds velsignelse, så vil vi være nødt til at være inde under hans dagsorden. Det er selvfølgelig ikke så mærkeligt, at lederne derfor reagerer på det her og tænker, det lyder ikke godt det der. Det han siger, kan vi ikke så godt lide at høre ham, må vi hellere skaffe vejen. For han kommer med en meget stærk kritik af, hvordan de kører løbet. Både i forhold til templet, men også i forhold til folket og hele deres sådan tro. Så på en eller anden måde, det der er på spil i den her søndag, i de her tekster, det er kernen af vores gudsforhold. Kærligheden til Gud er blevet erstattet af kærligheden til, ja, selv fyld ord ind. Jeg kommer til at tænke på magt, eller penge, eller falsk tryghed. Komfort. Og så kan I jo selv sidde og tænke over, hvad kan vi komme til at erstatte kærligheden til Gud med i vores liv i dag? Tænker det er jo en far, vi ligesom bærer med os som menneske altid, og det var ikke kun på denne tid, hvor Jesus han levede, at det var en udfordring. Og det der med at fremsige den, altså når de får besked på, at de skal fremsige deres trosbekendelse fra morgen til aften, ude og hjemme, og skrive den på dørene. Hvorfor? Hvorfor er det vigtigt? Fordi at det er så det, vi bliver fyldt af, når det er kærligheden til Gud, der fylder vores liv, og det er den, vi bliver mindet om igen og igen og igen, lige meget hvad det end er, vi har gang i. At det vigtigste, det er at elske Gud, så bliver det pludselig ikke vores dagsorden, der får lov til at styre. Så er det Guds dagsorden, der får lov til at styre. Men vi er nødt til at blive mindet om det. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Israel, men man kan jo se, når de der ortodokse jøder går, så kan man se, at de holder sig til de der bud om, at de har dem hængende om håndledet og ned. Og jeg tænker bare, det er jo egentlig super fint, hver gang man så kigger ned, så bliver man mindet om, når jeg kærligheden til Gud. Lige meget, hvad for en udfordring jeg møder, det er kærligheden til Gud, der er det vigtigste. Og når det er det, når det er hans dagsorden, der styrer, så er det, at vi bliver de lys, som han egentlig har kaldet os til at være. Teksten i dag er jo også en kritik af, at Israel ikke har forvaltet det kald til at være lys særlig godt. De har ikke taget deres ansvar og tjeneste og kald alvorligt. Og teksten viser alvoren i at forvalte det, vi har fået af Gud. Med ansvar og lydighed mod Gud. Vi er nødt til at være under Guds dagsorden og vilje, hvis vi ønsker at være under hans velsignelse. Jerusalem, eller Israel, men her i teksten er det jo lige Jerusalem, den hænger på, havde meldt sig ud, og derfor var de ikke under velsignelsen, men under dommen. Når jeg forestiller mig, at Jesus han står der og kigger ned over byen, og det billede, vi nu kan se der, så prøv lige at tænke på, hvor meget blod, der er blevet udgydt i den by. Både før Jesu tid og efter Jesu tid. Selv hele vejen op til i dag, hvor meget blod, der er blevet udgydt i den by. Men i stedet for at gå væk, efter han har udtalt sin dom, bare gå væk i hård retfærdighed, så går Jesus selv ned i det kaos og udgyder også sit eget blod der, for at vi kan blive sat fri. Jesus han peger på fornyelsens vej. Dommen er afsagt, Jerusalem kan ikke reddes, og cirka ved den her årstid faktisk, så det er måske derfor tekstlæsningen ligger lige præcis her i august, fordi lige omkring den her årstid, i år 70, der blev Jerusalem ødelagt. Men det var bare ikke enden, for Jesus han har peget på en anden vej. Det var ikke enden. Jesus han er vejen, sandheden og livet. Så dagen i dag handler om forhærdelse eller fornyelse. Vi står for et valg. Vi står for et valg. Hvordan ønsker vi at leve vores liv? Der er ikke nogen mellemvej. Livet er ikke en stillstand, men det er noget levende og noget dynamisk. Vi kan enten gøre vores hjerte hårdt, vi kan forspilde muligheden, og ikke vise rettidig omhu, eller vi kan lade os forny, åbne vores hjerter for Kristus. Og her kan vi både tænke individualistisk hver enkelt af os, men vi kan også tænke på det som os som fællesskab. Hvor står vi? Hvor står vi som mig, men hvor står vi som fællesskab? Og måske er det lidt nemt at komme til at læse den her tekst, og så blive en lille smule hovmodig over jøderne og tænke, ja, hvorfor fattede de ingenting? Altså, de har haft den ene profet efter den anden, og de lukkede sig bare. Men det er ikke det, der er tanken. Tanken er, at vi skal tværtimod blive ydmyge, og så tænke over, hvordan vi forvalter det, som vi har fået. Gud har ved sin ånd udrustet menigheden med sine nådegaver. Nådegaverne er givet til hver enkelt i menigheden. Og når Paulus skriver det, nådegaven til hver enkelt til fælles gavn, så betyder det jo, at alle kristne har fået. Alle har fået nogle nådegaver. Nådegaverne er udrustning til den tjeneste, som vi som menighed har fået, så vi kan være klædt på til opgaven med Jesu udrustning, og ikke bare at henvise til, hvad vi lige synes, vi kan klare selv. eller det vi kan i os selv. Nådegaverne, det er kraftige gerninger, som Gud kanaliserer sin kraft igennem. Nådegavernes hjerte og inderste hemmelighed, det er kærlighed. Og så er vi tilbage til elsk Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl, hele din styrke. Er vi opmærksomme på den her udrustning? Tager vi den i brug, eller tænker vi, at vi faktisk skal klare alting selv? Både her i kirken, men måske også derhjemme. Og et andet spørgsmål, der kom til mig, når jeg nu er ved at afrunde prædiken til i dag, det er, Jesus han kommer ind i templet, og han ser noget helt andet, end det Gud han havde tænkt. Og kærligheden bliver vred den dag. Fordi de har gjort noget ved Guds hus, som ikke var tiltænkt. Og hvordan står det så til med kirken? Nu tænker jeg ikke kun nødvendigvis Vejle Oase Kirke, vi må godt tage den ind personligt til os også. Men hvordan, i dag, men kirken som kirke, stor kirke. Hvis Jesus han kom ind, enten her i Vejle Oase Kirke eller i en anden kirke, et sted i verden, vil kærligheden blive vred igen? Har vi gjort Guds hus, som jo faktisk er blevet ikke bare hans hus, men hans legeme? Har vi gjort den? Har vi adskilt den fra hovedet? Har vi adskilt legemet fra hovedet? Har vi sat os selv i fokus? Har vi ladet os mennesker styre? Eller lader vi Jesus styre hans eget legeme? Dagen i dag ligger op til sådan en ransagelse af os selv, både som individer og som fællesskab. Bruger vi det, vi har fået betroet, eller lader vi det ligge ubrugt hen? Vi skal lade os fylde ånden. Det skriver Paulus igen og igen. Lad os fylde ånden. Helligånden, som har kaldt trosbekendelsen Jesus er herre frem. Så når vi nu får at vide, at den der hør Israel, Herren er en. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Så skriver Paulus jo til os i dag, det kan vi ikke selv. Vi har brug for åndens hjælp. Men vi er nødt til at være åbne. Lad os åbne os for ånden. Det er kun med Helligåndens hjælp, men når vi først når dertil, når vi først når ind i den bekendelse, så arbejder vi under Guds dagsorden og ikke vores egen. Og så er vi det lys og det salt, som Jesus har kaldet os til at være. Så lad det være vores bøn i dag, at vi må være, lad Jesus være herre over sit eget legeme, og at vi træder til side, lad os fylde ånden og komme ind under hans dagsorden. Amen.